Ļoti patīk pēdējā laikā es dzirdu politiskos spiedienus no visiem, ka uz visiem tiek izdarīts politiskais spiediens. Tas ir jājautā ministrei, ko viņa uzskata ar politisko spiedienu, bet viens ir skaidrs, ka ministrei ir vajadzīgs ministrs. Ministrei ir nepieciešams ministrs, un ir tīpaši ministrijai, kurā ir, kā mēs visi zinām, kurā ir daudz ko darīt. Par jauno ministru, tad, kad būs man konkrēts uzvārdi, es jūs informēšu. Tie uzvārdi, kas šobrīd ir izskanējuši, tie, kas bija iepriekš, šobrīd mēs diskutējam apspriežam par citu kandidātu. Tā kā tur būs cits cilvēks iespējams, bet es šobrīd nevaru jums un arī vienkārši negribu uzsākt diskusijas. Pirms nebūs skaidrs vienotības frakcijai un koalīcijai.
Vai vienotības biedrs būs šis cilvēks?
Redzēsim.